Компанія «Бунгін» відсилає цю партію додому. 25 мішків рижу і харчів треба приставити їм зараз же сампаном, тубільським човном. «Всі вони прослужили по 7 років», – сказав капітан Маквер. «І кожен має скриньку із камфорного дерева. Треба, щоб Тесля зараз прибив 3-дюймові дошки вздовж стін нижньої палуби, щоб скрині не розкидало під час морської гойдавиці. Джокс повинен уважно наглядати за всім цим. Чуєте, Джоксе? Цей китаєць поїде до Фучао з ними і буде ніби за перекладача. Він клерк компанії «Бунгін» і хоче подивитись приміщення для кулів. Нехай Джокс проведе його туди. Чуєте, Джоксе?» Джокс старанно вислухав усі ці розпорядження, підтверджуючи у відповідних місцях без ентузіазму обов'язковим «Єс, сер». Він гостро гукнув. «Ходімо, Джоне, будеш дивився». Китаєць зараз же пішов слідом за ним. «Хочеш дивився і будеш дивився», – сказав Джокс. Не маючи таланту до вивчення іноземних мов, він калічив немилосердно англійський колоніальний жаргон. Показуючи на відкритий люк, він сказав: «Кожний номер брати своє місце спати, зрозумів?» Він поводився брутально, свідомий своєї расової зверхності, але не вороже. Китаєць мовчки й сумно дивився в темний люк. Здавалось, що він стояв над краєм викопаної могили. «Дощ нема там унизу, зрозумів?» – показав пальцем Джокс. «А буде гарний погода, кулі піде нагору», – захоплюючись, провадив він. «Робить так. Фу!» – він випнув груди і надув щоки. «Зрозумів, Джоне?» «Дихав свіже повітря. Гарно. Га? Кулі, прати, штани. Чав-чав нагорі. Зрозумів, Джоне?» Руками і ротом він робив виразні рухи, ніби їв риж і прав білизну. Китаєць, ховаючи своє недовір'я до цієї пантоміми, під машкарою витриманого спокою, змішаного з делікатною тонкою меланхолією, дивився своїми мигдалевидними очима то на Джокса, то на люк. «Дуже добре», – промимрив він стиха і помчав легко палубою, обминаючи всі перепони. Нарешті, низько нагнувшись, він зник поміж 10 рогожевими мішками, повними якогось дорогого, але смердючого краму. Тим часом капітан Маквер вийшов на місток і увійшов у капітанську рубку, де ждав свого закінчення лист, початий 2 дні тому. Ці довгі листи починалися словами: «Моя дорога дружино», і стюард уривками між миттями підлоги і стиранням пороху з футлярів хронометрів жадібно використовував кожну нагоду, щоб прочитати їх. А вони цікавили його, мабуть, більше, ніж ту жінку, що для неї вони призначалися. Це, може, тому, що в них оповідалось у найдрібніших деталях про кожен рейс Наншана. Його командир, вірний фактам, що їх тільки сприймала його свідомість, викладав їх з пильною старанністю на багатьох сторінках. Дім у північному передмісті, в який ці листи були адресовані, мав венеціанські вікна, глибокий, гарного вигляду ганок з кольоровими шибками в рамках з імітацією свинцю на вхідних дверях, а перед домом невеличкий садок. За цей дім він платив 45 фунтів щорічно і не вважав цю ціну високою, бо містрес Маквер, претензійна особа з худою шиєю і з погірдливими манерами, була до деякої міри леді, і сусіди вважали її за вище суспільство. Єдина таємниця її життя – ганебний жах перед тим моментом, коли чоловік повернеться додому назавжди. Під тим самим дахом жили дочка Лідія та син Том. Ці двоє були тільки трішки знайомі з батьком своїм. Переважно вони знали його як рідкісного, але привілейованого відвідувача, який вечорами палив люльку в їдальні та ночував у домі. Худенька дівчина взагалі трохи соромилась його. Хлопець був відверто і глибоко байдужий до нього і принадливо щиро, як це часто буває у мужніх підлітків, не крився з цим. А капітан Маквер писав додому з китайського узбережжя 12 разів щороку, маючи дивне побажання, щоб про нього нагадували дітям, і підписуючись «Чоловік, який тебе кохає», з такою простотою, ніби слова ці, що їх так довго і багато поколінь вживали, окрім своєї форми, були якимись заяложеними речами з вицвілим значенням. Китайські моря, південне і північне, дуже вузькі. На них щодня надибуємо промовисті такі факти, як острови, мілини, рифи, швидкі і мінливі течії. Заплутані факти, які проте говорять до моряка ясною і точною мовою. Ця мова для капітана Маквера, який мав почуття реального, була такою переконливо ясною, що він кидав свою каюту внизу і фактично переселявся на місток корабля, часто там обідав, а ночував у штурманській. Там же він складав і свої послання додому. Кожне з них, без винятку, містило таку фразу – «Цього рейсу стояла добра година», або ж те ж саме в іншій формі. І ця фраза, повторюючись із дивною настирливістю, була достеменно така, як і в інших листах. Містер Рао теж писав листи, але на судні ніхто не знав, яким балакучим він був із пером у руці, бо старший механік мав досить розуму, щоб замикати свій стіл. Його дружині надзвичайно подобався його стиль. Вони були бездітні, і містрис Раут, огрядна, повногруда 40-літня жінка, жила з беззубою поважною матір'ю містера Раута в маленькому котеджі біля Теддінгтона. Блискучим поглядом перебігала вона за сніданком його кореспонденцію, а найцікавіші місця вистрикувала веселим голосом, щоб чула стара глуха леді, випереджаючи кожний уривок вигуком, Соломон каже. Вона мала дивну звичку часто випалювати Соломонові речення чужим людям, дивуючи їх незвичайним текстом і несподіваним кумедним тоном цих цитат. Одного разу, коли новий вікарій прийшов до котеджу з візитом, вона знайшла нагоду зауважити. Як каже Соломон, механіки, що плавають по морях, бачать чудеса морської натури, але, спостерігши на обличчі гостя замішання, вона зупинилась і вирячила очі. «Соломон! О, містрис Раут!» – промовив молодий вікарій, запинаючись і дуже почервонівши. «Я мушу сказати, я не…» «Це мій чоловік», – голосно пояснила вона і відкинулась на спинку крісла. Зрозумівши, що тут непорозуміння, вона нестримно зареготала, закривши очі носовою хусточкою. А вікарій силився всміхнутись. Не знаючи веселих жінок, він був зовсім певен, що бачить перед собою божевільну. Згодом вони заприязнились. Вибачивши невільну її непоштивість, він переконався, що вона достойна жінка. Потім він вислуховував уривки Соломонової мудрості спокійно. «Як на мене», – цитувала вона свого Соломона, – «нехай шкіпер буде найдурнішим ослом, аби не був пройдисвітом, спритним і вертким». До такого легковажного висновку містер Рау дійшов на підставі одного незвичайного випадку чесності капітана Маквера, яка була так само очевидна, як брила глини.